Da Scriptură la Evanghelia după Marcu, capitolul 15, unde o să citim, începând cu versetul 15. Deci, Marcu, capitolul 15, începând cu versetul 15. Să cerem apoi binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre, în apropierea de Cuvântul Sfânt și pe fratele Teofil Barjuc, care rog să rostească rugăciunea cu voce tare. Deci Marcu 15, începând cu versetul 15. Pilat a vrut să facă pe placul norodului și le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. Ostașii au adus pe Iisus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit-o cu nună de spini și au pus-o pe cap. Apoi au început să-i ureze și să zică: plecăciune împăratul iudeilor! Și loveau în cap cu o trestie, îl scuipau, îngenuncheau și îi se închinau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirene, tatălui Alexandru și a lui Rufus. Și-au adus pe Iisus la locul numit Golgota, care tălmăcit înseamnă locul căpățânii. Amin. Omul care a fost silit să ducă, să transporte crucea Domnului Iisus Hristos, dar care, în cele din urmă, așa cum am văzut, o să vedem, a luat propria-i cruce. Deși ni se spune că venea de la câmp, unii comentatori consideră că, de fapt, el era venit din Cirene, o localitate situată în nordul Africii, cam în regiunea unde se află Libia de astăzi, și era venit în Ierusalim cu ocazia sărbătorilor Paștelor. Se prea poate ca el să-l fi văzut pe Domnul Iisus Hristos intrând în Ierusalim, în acea procesiune triumfală pe care noi o sărbătorim la Duminica Floriilor, sau să-l fi auzit în curtea templului, vorbind oamenilor, dându-le învățătură. Pentru că de obicei cei care făceau acest pelerinaj ajungeau mai repede decât era necesar pentru sărbătoare, pentru că adesea treceau prin diferite ritualuri pregătitoare, curățire și toate aceste lucruri. Mă gândesc că în dimineața zilei de vineri, când se îndrepta spre templu și probabil a văzut animația aceea, s-a gândit ce s-o fi întâmplat, că cu o zi înainte, seara, fusese liniște. Pe Domnul Iisus Hristos l-au prins seara destul de târziu, în cursul zilei de joi, și apoi a fost dus, așa cum spun Evangheliile, la curtea marelui preot, și acolo s-a strâns soborul și a fost judecat. Apoi dimineața l-au dus la Pilat, Pilat l-a trimis la Irod, de la Irod a venit înapoi la Pilat. Și în tot episodul acesta vă dați seama că se stârnise destul de multă vânzoleală în Ierusalim. Acum, când ne gândim la aspectul acesta al crucificării Domnului Iisus Hristos, Marcu descrie o parte din lucrurile îndurate de Domnul Iisus. Batjocorirea, faptul că l-au îmbrăcat cu acea haină stacojie, apoi i-au pus o coroană de spini pe cap, îl loveau, îl scuipau, l-au cu siguranță lovit în mai multe rânduri cu biciul acela. Chiar și Evanghelia spune că l-a dat și înainte de a-l răstigni chiar, deși nu era corect lucrul acesta, l-a dat să îl lovească, să-l bată. Da? De aceea când Domnul Iisus Hristos este dus către Golgota, și de obicei procesiunea aceasta a crucificării urma cea mai lungă și populată cale sau traseu, pentru că actul în sine se voia unul care să inducă teama, frica și să stârpească în felul acesta criminalitatea. Condamnatul era pus să ducă lemnul acela al crucii. Unii spun că era doar acea latură transversală, alții spun că depinde de forma crucii, trebuia să o ducă. Și Domnul Iisus Hristos, evident slăbit după noaptea aceea, după loviturile pe care le primește, se potignea, cădea, probabil că a căzut în câteva rânduri și nu se mai putea ridica sau se ridica din ce în ce mai greu. Acum știți că liderii evrei erau grăbiți, voiau ca execuția aceasta să aibă cât mai repede loc, să moară condamnatul, pentru că ei aveau lucruri importante de făcut. Veneau sărbătorile, Paștele, trebuia să se pregătească și atunci vreau să rezolve, să termine lucrul acesta. Cine știe dacă nu ar fi pus presiune pe executorii romani. Cert este că acel comandant al plutonului de execuție, când a văzut că lucrurile nu se mișcă atât de repede cât și-ar fi dorit, uzează de o lege care exista în vremea aceea, potrivit căreia un soldat sau un nobil roman putea să solicite unui vasal să ia sarcinile în spate și să le ducă. Se pare că aceasta a inspirat și vorba aceea a Domnului Iisus Hristos: dacă unul îți cere să mergi o milă, tu du-te două, tu du-te două. Și în felul acesta îl vede pe acest Simon din Cirene. Simon din Cirene. Astfel ajunge să poarte crucea Domnului. Nu știm prea multe lucruri despre el. Ni se spune totuși că este tatăl lui Alexandru și Rufus. Și având în vedere că Marcu scrie această evanghelie pentru auditoriul roman, pentru cei din Roma, cred că nu este întâmplător faptul că face această mențiune: tatăl lui Alexandru și Rufus. Tatăl lui Alexandru și Rufus. Cred că se gândea că cei care vor citi știu despre cine este vorba. Știu despre cine este vorba. În sprijinul acestei ipoteze că Alexandru și Rufus erau cunoscuți destinatarilor, avem și cuvintele apostolului Pavel, Romani, capitolul 16, versetul 13. Spuneți sănătate lui Rufus, cel ales în Domnul, și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. Dacă este vorba despre aceeași persoană, și tradiția aceasta susține, dacă este vorba de aceeași persoană, se pare că erau deja în cercul apropiaților apostolilor, apostolului Pavel cel puțin. În Faptele Apostolilor, atunci când are loc coborârea Duhului Sfânt, în lista locurilor de proveniență a celor ce asistaseră la acel episod și au ascultat propovăduirea lui Petru, este menționată și această localitate. Uitați-vă, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți. Poate că au fost și alții împreună cu Simon, poate că a fost parte a unui grup de credincioși evrei. Se pare că această localitate care a fost înființată pe undeva prin secolul 7 înainte de Hristos și care la un moment dat a avut un rol important în traseul acesta de comerț, era un loc unde s-a format o comunitate de refugiați evrei. Era un fel de diasporă evreiască pentru o parte dintre ei. Când credincioșii din Ierusalim încep să plece în urma prigoanelor, știți că au avut reținerea aceasta de a predica Evanghelia neamurilor. tot evreilor se duceau să predice. Dar iată ce citim în capitolul 11, versetul 20. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirene, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Și acum uitați cine este printre acești oameni care le-au vorbit și grecilor. În biserica din Antiohia erau niște proroși învățători: Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirene, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Da? Recunoaștem Barnaba, recunoaștem Saul sau Pavel, da? Nu prea știm cine acest Manaen, Luciu și Simon Niger. Niger era o poreclă, înseamnă negru, și având în vedere regiunea geografică, se pare că aveau tenul mai închis la culoare și era o poreclă dată acestui grup. Și, din nou, unii cred că ar fi vorba despre Simon din Cirene, cel care a dus crucea Domnului Iisus Hristos. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că s-a întâmplat ceva în experiența aceea care a dus o schimbare serioasă, radicală în viața lui. O schimbare generată de cruce. Și crucea este menită să schimbe. Crucea a schimbat și este o demarcație importantă în istoria omenirii și în istoria vieții fiecărui om. Fiecare dintre noi, până la urmă, va fi judecat după cum se va raporta crucii lui Hristos. Va fi judecat după cum se va raporta crucii lui Hristos. Gândiți-vă acum la această situație. Ajunge să ducă crucea Domnului Iisus spre locul execuției pentru ca apoi să devină ucenic al Domnului. Era exact ceea ce spusese Domnul Iisus Hristos. Dacă cineva vrea să-mi urmeze, dacă cineva vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și aș vrea să vedem ce anume ar trebui să rețină atenția noastră din această întâmplare și ce semnificație ar putea avea pentru noi, ce lecție am putea deduce de aici. În primul rând, aș vrea să luăm aminte la aspectul acesta. Simon duce crucea circumstanțial, însă sfârșește prin a o lua de bunăvoie. Da, este silit, este, dacă vreți, în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit din perspectivă umană, desigur. Dar din perspectivă cerească era exact unde trebuie și când a fost nevoie și când a trebuit. Crucea pentru romani, așa cum știți, era o pedeapsă crudă, cruntă, înjositoare, de aceea cetățenilor romani nu li se aplica această pedeapsă. Era folosită pentru cei vinovați de crime violente și iată și din acest punct de vedere crucificarea rămâne o pedeapsă necuvenită Domnului Iisus. Pentru evrei, încă de la momentul formării lor ca națiune, execuția pe lemn era un blestem. Era un blestem și de aceea nici nu participau, era ceva demn de dispreț, era o urâciune. Nu știm ce a simțit Simon când soldatul roman i-a cerut să ducă crucea. Nu mai știu în care din filmele acelea care portretizează crucificarea Domnului Iisus Hristos, atunci când soldatul îi cere personajul se întoarce către ceilalți cu ezitare și spune să se... Cred că de la mâine a fost. Spune să se noteze. Sunt un om nevinovat. Sunt un om nevinovat care duce crucea pentru un condamnat. Da. Nu este scris niciunde lucrul acesta. Dar probabil, fiind un credincios evreu, lucrul acesta nu cred că i-a fost chiar... simplu de acceptat, ușor de acceptat.
Planul său, până la urmă, era să ajungă la templu, era să se pregătească de sărbătoare, să participe la comemorarea acelui eveniment extraordinar din istoria poporului său. Dar iată că ajunge să ducă crucea Domnului Iisus Hristos și, dacă lucrurile acestea pe care le-am citit se aplică lui, atunci acesta a adus o schimbare majoră, a devenit ucenic al Domnului Iisus Hristos. Din cel care ajută de nevoie să ducă crucea, ajunge de bună voie să ia crucea Domnului Iisus Hristos. Da? Așa cum Domnul Iisus Hristos a spus, să se lepede de sine și să ia crucea Domnului Iisus Hristos. Apoi Simon a cărat crucea Domnului Iisus, însă Domnul Iisus a murit pe cruce în locul lui. El a cărat crucea Domnului Iisus Hristos, dar Domnul Iisus Hristos moare pe cruce în locul lui. Poate că în cele din urmă Simon s-a gândit totuși, fac o faptă bună. Văzând trupul mutilat al Domnului Iisus Hristos, durerea, neputința aceea fizică, prăbușindu-se, punând umărul sub crucea aceea, s-a gândit probabil că face o faptă bună care îi va fi răsplătită. Știți că așa era gândită neprihănirea, ca o răsplătire. Faci bine, respecti legile, respecti sărbătorile și în felul acesta Dumnezeu se îndatorează și îți face parte de binecuvântări. Domnul moare totuși și pentru Simon. Chiar dacă atunci când a dus crucea nu s-a gândit la lucrul acesta. Mă gândesc că mulți în zilele noastre s-ar oferi să ducă cruci pentru Domnul Iisus Hristos. Dar nu cred că ar fi cineva dispus să moară pe vreuna din ele. Știți că sunt popoare unde se organizează procesiuni în care unii chiar se lasă răstigniți pe crucile acestea. Am un cunoscut care acum câțiva ani, când a fost o reuniune a credincioșilor catolici din Detroit, zona Detroit și Windsor, el a primit onoarea să ducă unul din simbolurile Bisericii Catolice. M-am întâlnit cu el la a doua zi și încă îi radia fața, era foarte, foarte marcat de această onoare. Dar putem să ne gândim că este onorabil să duci crucea Domnului Iisus Hristos, pentru că acum știm ce înseamnă, știm ce s-a întâmplat, dar niciodată noi nu putem substitui jertfa Domnului Iisus Hristos. Pentru că și dacă am murit noi pe crucea aceea, și dacă ar fi murit Simon pe crucea aceea, ar fi murit într-un mod cuvenit, într-un mod îndreptățit. Da. Însă Domnul Iisus Hristos moare în locul lui, moare în locul lui. Simon a cărat crucea Domnului Iisus și a sfârșit prin a-și răstigni firea pământească. Pentru că, de fapt, acesta este mesajul luării crucii. Când Domnul Iisus spune fiecare să se lepede de sine și să ia crucea și să mă urmeze. Aceasta înseamnă, spune Apostolul Pavel lucrul acesta, cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, moare, făcând ispășire pentru păcatele noastre, tocmai pentru a ne scoate de sub puterea lor. Tocmai pentru a ne scoate de sub puterea lor și pentru a ne ajuta ca la rândul nostru să răstignim această fire care continuă să ne imboldească, să ne împingă înspre păcat. Apostolul Pavel pune un accent apăsat pe subiectul acesta al crucificării, pe cruce. Spune el așa când le vorbește credincioșilor din Corint, n-am vrut să știu nimic altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și este o adăugire foarte, foarte importantă, pentru că și noi poate suntem mult mai atrași de învățăturile Domnului Iisus Hristos. Noi suntem atrași de minunile Domnului Iisus Hristos. Și poate așa, într-un moment de duioșie, ne mai impresionează gândindu-ne la faptul că a suferit. Dar, după cum vedeți, pentru Pavel, accentul era important. Pe el răstignit. Pentru că răstignirea aceasta înseamnă extraordinar de mult pentru viața noastră. Extraordinar de mult. Poate că tindem să spunem, cine știe, a fost Dumnezeu, n-a fost Dumnezeu. Păi dacă a fost Dumnezeu, poate că n-a îndurat suferința. Acestea au fost probleme care s-au pus de la începutul creștinismului. Să suferința lui n-a fost numai suferința fizică. Cred că la sărbătorile crucificării și învierii Domnului Iisus Hristos m-ați auzit de multe ori spunând lucrul acesta. Noi nu cred că vom putea înțelege și nu cred că putem resimți vreodată ceea ce a simțit Domnul Iisus Hristos pe crucea Golgotei. În strigătul acela, Eli, Eli, lama sabachthani. Cred că acela este punctul pe care niciun om, niciun muritor nu-l poate atinge vreodată. De aceea, suferința lui, crucificarea lui rămâne unică. Unică, irepetabilă. Pavel însuși se raportează crucii și se raportează fără rușine. Întotdeauna când a predicat Evanghelia despre care spune mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Fără regrete. Spune, am lăsat totul, consider ca un gunoi față de acest premiu nespus, de această perspectivă extraordinară a identificării cu Domnul Iisus Hristos, cu suferințele Lui. Și fără rezerve, spune, uitând ce este în urmă și aruncându-mă înainte. Dragi tineri, frați, surori, crucea rămâne un simbol al creștinismului, încă este un simbol al creștinismului. O purtăm în diferite forme, în diferite locuri, stilizată, dar să nu uităm niciodată ce înseamnă, ce a însemnat pentru Domnul Iisus Hristos și ce înseamnă pentru ucenicul Domnului Iisus Hristos. Nu o simplă decorație, o decorațiune, da? Deci nu o podoabă în felul acesta, ci dacă o purtăm ca o podoabă, să se vadă în răstignirea firii noastre. Să învățăm de la Pavel să o purtăm fără rușine, da? Fără regrete și fără rezerve. Spune el, pentru unii, propovăduirea crucii este nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Pentru cei care se uitau la Domnul Iisus Hristos prăbușit sub greutatea crucii, credeau că este slăbiciune. Soldatul roman a crezut că este slăbiciune. De aceea îl și cheamă pe Simon să pună umărul acolo. Dar este ceva dincolo de slăbiciunea aceasta omenească. Este puterea lui Dumnezeu. Așadar, uitându-ne la Simon din Cirena, să ne aducem aminte, omul care a fost obligat să poarte crucea, dar care sfârșește prin a o lua de bunăvoie. Mă rog ca Domnul să țină această perspectivă în amintirea noastră, să o pună în inima noastră. Avem o cântare frumoasă, crucea-i ascultarea. Da. Și nu e ușor să asculți când se împotrivește, firea. Ce ziceți, încheiem cu ea? Nu mai știu la ce număr este. Crucea e ascultarea. Iar mă potignesc în numere. ce-ai ascultarea. Doamne Dumnezeule, mulțumim pentru crucea Domnului Iisus. Mulțumim, Doamne, pentru că El a murit pe ea în locul nostru. Și mulțumim, Doamne, pentru onoarea de a ne putea lua zilnic crucea, de a-L urma și de a-I fi ucenici. Doamne, suntem nevrednici de lucrul acesta, suntem prea slabi pentru lucrul acesta și de aceea îți mulțumim, Doamne, pentru îndurare, pentru răbdare, pentru putere, Doamne. Și te rugăm, ajută-ne în continuare să ne răstignim firea pământească și să înaintăm în această putere care este crucea Domnului Iisus. În numele Lui ne rugăm. Spre slava Ta, Părinte veșnic, a Domnului Iisus și a Duhului Sfânt, acum și în veci. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.